Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на Сдружение Прес Автоклуб България по повод на предстоящия 20-ти юбилейен конкурс Автомобил на годината 2017 в България, която се проведе на 16 януари.
Здравейте, колеги! Започваме на време, което е странно за журналисти, защото и ние тримата тук сме журналисти, а не сме представители на някакъв друг тип организации. Но същевременно, като журналисти, в момента представляваме Прес Автоклуб България. Това е сдружението на всички журналисти, които активно работят в темата, свързана с автомобилите, хората в автомобилите и всичко около автомобилите. Представляват 40 души членуват в Прес Автоклуб България и представляват, бих казал, всички издания, специализирани и неспециализирани, които работят и в тази тема. Конкурсът Автомобил на годината тази година ще се проведе за 20-ти юбилеен път, така че празнуваме някаква годишнина. И затова решихме да го направим малко по-сериозно, т.е. да го представим предварително с вече номинираните и избраните като финалисти автомобили, за които основно сме се събрали да обсъдим и да споделим с вас. Така че да се представя, казвам се Борислав Цаков, гласувано ми е доверието от всички колеги да съм председател на Прес Автоклуб България. До мен са двамата ми колеги Мирослав Николов от Automotoron Sport в управителния съвет на сдружението и Иван Тенчев също в управителния съвет на сдружението от списание Клуб S1. Така че на разположение сме за всякакви въпроси, но преди това най-важното, за което сме се събрали, е финалните петиции. Кои са финалистите в тази годишния конкурс Автомобил на годината? Мирослав Николов.
Здравейте и от мен. Това, което колегата Цаков всъщност пропусна да каже, че освен юбилей, ние имаме и някакъв рекорд тази година. Номинираните за участие кандидати в тази годишния конкурс всъщност е най-големия от както този конкурс съществува. И не беше никак лесно всъщност на журито, което се състои от всички членове на Прес Автоклуба, да избере финалистите, които по традиция са по 5 в всяка една от категориите. Значи нашето жури се състои от 40-те членове на Прес Автоклуба, от които не винаги, не всяка година гласуват всички, поради простия факт, че се случват най-различни събития, хора отсъстват по уважителни и не толкова уважителни причини, но тази година всъщност гласувалите в първи етап от конкурса за излъчване на петимата финалисти в всяка една от категориите са 34 човека от 40-те членове на клуба. Така, сега да ви кажа нещо за категориите. Всъщност, през годините те се развиваха, тези категории, както по отношение на дефиницията на всяка една от тях, така и като брой и разновидност на тази схема за обхващане всъщност на това огромно многообразие, което съществува на българския автомобилен пазар. Към момента имаме 6 категории, 3 от които наричаме основни. Това са категориите лек автомобил, многофункционален автомобил и кросовър автомобил. Категорията кросовър беше редефинирана тази година поради простата причина, че се стремим да следваме тенденциите в развитието на автомобилния пазар в световен мащаб и автомобилното производство в световен мащаб. През последните години именно в тази категория тече едно бурно развитие и някогашните всъдеходи, които по-късно бяхме дефинирали като 4x4, напоследък се развиват до такава степен и многообразието в тази категория е толкова голямо, че се наложи да направим една малко по-широка дефиниция, която да обхване всички автомобили, които автомобилните производители със своите производствени и понякога чисто маркетингови похвати така се опитват да привлекат вниманието на потребителите към тях. Така че тази година бившата категория 4x4 вече се казва кросовър. Имаме и три допълнителни категории, които по допълнителни не искам да разбирате някакви второстепенни или нещо подобно. Те са също толкова важни, защото в крайна сметка в тях сме се опитали да подберем продукти, които фокусират интересите на конкретни групи потребители, които никак не са маловажни, както на световния, така и на българския автомобилен пазар. Това са категориите екологични автомобили, премиум автомобили и градски автомобили. Така, толкова по категориите. Сега, може би, е време да продължавам с теорията ми, да минем на практика. Значи, започвам с автомобилите, които бяха класирани от нашите членове в основната категория леки автомобили. Тази година това са Citroën C3, Mercedes E-класа, Renault Megane, Suzuki Baleno и Volvo S90. Умишлено, искам да направя тук уточнението, умишлено не даваме точките, с които тези автомобили са били класирани в този кръг, тъй като от нашия опит през вече доста години се провежда конкурса, сме установили, че тези точки всъщност нямат отношение по-нататък към резултатите на съответните кандидати в финалния кръг. И е по-добре да не се съобщават тези точки, за да не създават определени очаквания, които по-късно да не бъдат потвърдени. Така, и преминаваме към многофункционалните автомобили, където финалистите за нашия конкурс са Citroën Jumpy, Great Wall Stage 6, Nissan Navara, Peugeot Expert и Toyota Hilux. Кросовър автомобилите, пете в тази категория класирани, са Ford Edge, Jaguar F-Pace, Peugeot 3008, Seat Ateca и Skoda Kodiaq. Екологичните автомобили. Тук, поради факта, че имаме еднакъв брой точки на петото място, кандидатите са 6. BMW 225XE, BMW 330E, Hyundai Ioniq, Toyota Prius 4, Volvo XC90 T8 Hybrid и VW e-Up. Премиум автомобилите. Jaguar F-Pace, Jaguar XF, Lexus RX 450H, Mercedes E-класа и Volvo S90. И накрая градските автомобили, петте финалиста в тази категория са Audi Q2, Citroën C3, Hyundai i20 Active, Mini Cabriolet и Suzuki Ignis. Това е от мене за сега, ако имате някакви въпроси и съответно ако имат колегите някакви допълнения.
Само да допълня още мъничко за начина на гласуване и на избор, защото някои от колегите, които не са в нашата гилдия, точно на занимаващите се с автомобили, може да не стане ясно веднага. Значи, ние номинираме автомобили, които според нас трябва да участват в класацията. Т.е. те трябва да са се появили на пазара тази година, да са представени, да фигурират в листите за продажба на вносителите в България. Изобщо трябва да има куп условия, за да могат да бъдат номинирани. Ние ги номинираме, след което правим след такъв общ тест-драйв, който се проведе в събота. Правим такова гласуване, за да определим финалистите, тези финални петиции, след което идва вече вторичното гласуване измежду финалистите, кои ще заемат призовите места и кои ще спечелят на практика короните в отделните категории. И това става вече по много сериозни критерии, които, ако представлява интерес, можем да разкажем подробно, а и в прес-релиза сме описали съвсем накратко. Така че предстои финалното гласуване, а това е само определението на финалистите, но е много важно, защото това е първата пресявка на практика за това кои автомобили са най-достойно представени. И още едно пояснение. за тези, които не работят отново само с автомобили. Ако се опитате да сравните конско-кошка, естествено е, че коня е по-доброто нещо за придвижване, нали така? Тоест, казано с други думи, ако вземете някой от най-висшите представители в автомобилния сектор и го сравните с един запорожец, естествено, че няма съмнение, че премиум марката, да кажем, е много по-добра от запорожеца. Но в края на краищата има допълнителни фактори. Техниката като техника е едно, нововъведенията също, но ние гласуваме не само за самия продукт, гласуваме за това как е представен той на българския пазар конкретно. И още един фактор, който за българския пазар е ужасно важен, това е цената. Цената не сама по себе си, а това какво би получил един клиент за цената, която би платил, т.е. качество и добър сервис, добро обслужване след това от самия вносител на автомобилите и неговите дилъри в страната. Така че гласуването е малко по-комплексно. Не е просто да определим ето тази кола до другата кола е по-добра от едната от двете. Въпросът е да определим представенето и цялостното присъствие на автомобила на българския пазар. Същевременно българския пазар е доста странен, така че ние сме хем най-бедния пазар и най-малкия пазар на автомобили в целия Европейски съюз. Същевременно от друга страна, автомобилите, които са регистрирани в България, са ужасно много на глава от населението, което поражда най-различни въпроси. Какви са колите, които се регистрират? Защо има толкова много автомобили? Всъщност това проблем ли или не е? Хубаво ли или е лошо? Така че давам думата и на Иван Тенчев за мъничък обзор на това, което се е случило миналата година на пазара в нашата страна.
Здравейте от мен. Значи, решихме, че тази година, разполагайки вече с статистиката за регистрацията на автомобили в КАТ, е добре да обърна внимание на всички и с това, което се продължава да се случва в българския автомобилен пазар, който наистина пазара на нови автомобили е доста малък, малко над 20 000 имате данните пред себе си, но в същото време на един ново регистриран автомобил има 13 регистрирани нов внос, като продължава да се внасят изключително стари автомобили, 40% от автомобилите са над 20 години, 15%, 2/3 от всички автомобили в България са над 15 години. Просто парка е изключително стар. Да, има страшно много автомобили, но има семейства с 34 коли, които буквално стоят по улиците, замърсяват цялата среда, в която живеем, и това са сериозни проблеми, на които не се обръща практически никакво внимание. В същото време, за разлика от много други държави, в които има облегчени условия за използване на хибридни автомобили, на електроавтомобили, при нас няма подобна политика. И въпреки това, миналата година, например, са регистрирани 2474 хибрида и 274 напълно електрически автомобила. Има места по света, където напълно електрическите автомобили са с символичен данък, могат да влизат в центъра на градовете без да плащат нужните такси, които са много високи в Лондон, например, или да минават в бързите ленти в щатите. Така че искахме да обърнем внимание и на тези, тенденции, които някак вместо да се намаляват, т.е. да се увеличава броя на новите автомобили, в огромна степен те се задълбочават. И причината не е единствено и само в това, че цената на употребяваните автомобили е много по-ниска, отколкото на новите автомобили. Ако погледнем самия парк в България, за който също имате данни, примерно в нашата страна са регистрирани 515 796 Volkswagen, 441 995 Opel-а и 299 779 Mercedes. Нещо, което е наистина уникално. И тези автомобили съвсем не са с кой знае колко ниска цена. Значи, просто екологията, сигурността и всички останали въпроси остават много, много в страни. Просто искахме да обърнем внимание всеки един колега е в състояние сам да си направи каквито иска извадки от регистрациите в КАТ и да види наистина какво е състоянието на нещата в момента. Двама от нашите колеги, Пламен Георгиев във Вести и Жоро Пълновски в Дневник, вече направиха подобни разработки, които са също изключително любопитни. И около конкурса автомобил на годината, който винаги представя най-добрите, най-качествените разработки и идеи в света на автомобилите, решихме, че тази година е време и една добра възможност да обърнем внимание на това, което се случва в нашата страна. Благодаря за вниманието. Това е. Имате много данни. Просто тук сме извадили съвсем някои ярки примери за това, че примерно новите коли до 5 години са 4,4%. Само.
Истината е, че желанието ни не е да правим някакъв конкурс, който да е просто нещо помпозно, нещо безсмислено и нещо без значение, като, например, определянето на мис Тутракан, примерно, или нещо от този род. Опитваме се да направим този конкурс повече с практична цел. Ние имаме удоволствието, но това ни е и работата от друга страна, да се качваме в почти всички автомобили, които се появяват като нова продукция на автомобилните производители и просто се опитваме чрез този конкурс, освен чрез материалите в изданията, за които работим, да дадем своята преценка за това конкретно в България, кои са наистина добрите, подходящите автомобили, които клиентите да избират или поне да се насочват и да имат някаква ориентация от гледна точка помощ от наша страна. Защото истината е, че рекламите много често могат и да подвеждат. Ние се опитваме да дадем, доколкото е възможно, безпристрастен поглед на 40 души, които работят в тази област и действително всеки ден се занимават с това, с автомобила. Ние не мисля, че имаме повече какво да кажем. Моля, въпроси, ако са изникнали някакви и ако можем ние да отговорим на тях, с удоволствие. Катя Дончева.
Може ли да изброите останалите критерии? Чухме, че единият е цената. Другите кои са, по които оценяват автомобилите?
Пак да повторя, цена спрямо качество и предлагане.
Спрямо
само български пояснявам.
Добре, останалите.
Но според мен Миро Николов може по-конкретно.
Значи въпросът е хубав и той засяга всъщност това, което ще се случва с конкурса по-нататък. Критериите, по които ще се избират автомобилите в финалния етап всъщност на конкурса. Част от тях са, както каза Боби, чисто така ориентирани потребителски към това как може да се оцени така нареченото на английски value for money или на български съотношение цена, качества, предлагани качества, който фактор всъщност е един от най-тежките в системата от критерии за оценяване на автомобила в финалния етап. Такъв е от много отдавна, да не кажа от самото начало на конкурса, поради простата причина, че спецификата на българския пазар, както Боби каза, че той е малко странен, всъщност той не е едва ли може да се нарече странен, но може да се нарече специфичен, като всеки друг пазар. Има други пазари, които не са толкова ценово ориентирани, т.е. хората имат по-висока покупателна способност и съответно фактора цена за тях не е толкова важен, но в България е важен. Другите основни критерии, по които се оценява автомобила, в зависимост от различната категория, те са, имат известни има известни нюанси, но като цяло става въпрос за задвижване, което е един основен фактор, който би трябвало да се оценява и става всъщност и все по-важен, защото с изместването на общественото внимание върху неща като екология, като нива на вредните емисии, с стремежа на производителите да произвеждат автомобили, които не отделят локални емисии, задвижването всъщност не става по-маловажно, а става все по-важно. Друг критерий, който всъщност в него има може би най-голяма доза субективизъм, но той не е много важен поради простата причина, че едва ли има човек на Земята, който си купува автомобил, който не му харесва. Това е дизайн. Много е трудно да се оценява по този критерий и в крайна сметка, както казах вече, той е може би един от най-субективните в списъка от критерии в финалното гласуване, но считаме, че той си остава един от основните фактори за избор на автомобил. Следващото нещо, което присъства задължително при гласуването на всички категории, това е вътрешното пространство. И тук ще прибавя и багажното пространство, защото в крайна сметка тези два фактора, придружени от още един фактор, който ние наричаме гъвкавост, всъщност определя сферата на приложение на даден автомобил. Това е всъщност един от факторите, които способстват автомобилите в нашите категории да бъдат разделени точно в тези категории, защото, речем, при един градски автомобил обема на вътрешното пространство и неговото съотношение спрямо багажното пространство е едно, а при един кросовър, да речем, предназначен за семейна употреба и излети сред природата, тези два параметъра се съотнасят по коренно различен начин. Това е в общи линии. Това са основните критерии, по които ни оценяваме. Сега има... преди години сме имали критерии като проходимост и други такива, които малко или повече в съвременния свят и особено промените в тази категория, за която вече говорихме, кросовър, така наречената кросовър категория. При нея постепенно фокуса се премести от чистата проходимост на бившите всъдеходи, бившите джипове, има различни термини, с които, които са добили така широко употреба сред обществото за оценка и за характеризиране на този тип автомобили. Постепенно тяхната висока проходимост като че ли престана да бъде толкова важен фактор, пък много по-важни фактори станаха, да речем, неща като задвижването, неща като вътрешното пространство, неща като дизайна, ако щете. Просто ако похвърлите един поглед върху автомобилите, които участват в кросовър категорията тая година, ще видите, че там просто пастротата е невероятна, а пък ако ги бяхте видели строени на паркинга при теста в събота, щехте да откриете, че всъщност между тях трудно могат да се открият общи неща. Така че всъщност на членовете на журито предстои за пореден път една доста сериозна работа, защото оценката на толкова голямо многообразие по малко или повече ограничен брой критерии, които обаче са всъщност залога за обективност, не е никак лесно. Това е от мене. Ако имате някакви допълнителни въпроси, с удоволствие можем да допълним.
Церемонията ще се състои в четвъртък вечер. Тя ще бъде отворена за посетители, тя ще бъде в едно от големите пространства, фоайе или не знам, event place или event plaza, както го наричат в Ring Mall София, от 19 часа. Така че това е, което бих могъл да дам като данни, но казвайки Ring Mall, се подсетих, че пропуснахме да кажем нещо, за което слава Богу, тук няма къде да сложим надпис продуктово позициониране или СЕМ да ни санкционира. И това са фирмите, които ни помогнаха този конкурс тази година да се осъществи. Сега, оказва се, че ние журналистите сме много издръжливо племе, защото всички ние сме, слава Богу, живи и здрави в момента, въпреки грип поздното време и въпреки условията навън, докато нашите приятели и спонсори в момента на конкурса, каквито са OMV и Unicredit Leasing, Между тях има доста болни хора. Болна е и колежката от Рингмол, която трябваше също да бъде тук, за да даде информация за някои подробности, свързани с мястото и с съпътстващите неща, които Рингмол ще предложи във връзка с този конкурс. Така че просто отбелязваме ги, благодарим им със страшна сила и разчитаме за бъдещо сътрудничество с тях и занапред. Но това е. 7 часа в четвъртък вечер, Рингмол, отворено е мястото, на което ще бъде проведена церемонията, така че всеки, който се интересува, може да заповяда. Явно няма други въпроси. Надявам се да сме били изчерпателни. Ако нещо възникне, спокойно може да търсите всеки един от членовете на Прес Автоклуб България. Колеги сме, можем да бъдем намерени по всяко време. Благодаря много за вниманието и искрено се надявам да изберем наистина най-добрата кола.
Вие слушахте запис от пресконференция на Сдружение Прес Автоклуб България по повод на предстоящия 20-ти юбилеен конкурс Автомобил на годината 2017 в България, която се състоя на 16 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.